Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Nasehon'Andriamanitra mpahibe maso ny fitiavany antsika olombelona tsirairay avy. Mato antsika mpahibe maso Jesosy no mielontsika, nefa ny fankasitrahanao azy sy ny fanomponao azy move mba ataonao ampahibe maso hitany manodidina anao, sa rehefa mba any amin'ny mangingina tsy dia misy mpahita ka tsy mahamenatra amin'ny fijerin'ny olona ihany ianao vao mba manao hoe kristianina? Ry mpiaino ajaina, ny atao hoe kristianina dia mpanaradian'i Kristy, ary izay manaradia azy dia tsy menatra maneho ny mahazanak'Andriamanitra azy naiza naiza lehany ary ninoninona ataony. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny ny faraiky ampitelopolo. Fa hoy ny soratra masina hoe tsy homenatra izay rehetra mino azy. Romanina toko fahafolo ny andiny ny faraiky ambin'ny folo. Fa na iza no homenatra sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny anina rainy ary ny anjelin'ny masina. Lioka toko fahasivy andinin'ny fahenina amby roapolo.
Efa anantena ny tondra to iazava.
Izay mpikarakara ity fandaharana ity miaraka aminao, tena faly satria hiaraka indray lesona hafa indray sika amin'ity anio ity amin'ny alalan'ny tantara. Dia menao finaritra ny atao hoe fahazarana tsara sy ratsy.
Tantara nosoratany anitra ny Irina Rivony, andrenesanao mpanoratra Fantsa ary Zoanitra.
Ary efa tafa ho manasady ianao ry lanto a?
Ye,
zaho zao vao saika mohanao sy lila.
Ny fo maraina neny a, mibango volo fotsiny sisa dia misakafo maraina dia miborosy nify dia zay.
Tsara mihitsy izany ka lila izany no mbola sitafa fo. Lila, 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 ny foaza amin'izay ianao fa tarany e? Ny foaza moa e, foaza amin'izay zay aingana ianao miomana fa karakara sakafontsika a. Aza matory tsony
neny ô.
Ahon'izay anaka?
Mba ampirimony amineny aloha ty stylo mangako ty fa manjary very fotsiny ety amiko ty.
Otsy vo ny vidy stylo manga hafa indray nga ianao ry lanto?
Le nanaovako fanadinana iny ka.
Ay,
nataony dada anankiroa ny stylo ako fa so maty ony anankiray.
Eny ary e.
Neny a,
ahoana izay ry lila?
Neny ô.
Aha,
na akaiza ny tabiliako sy ny kitapo teto?
Ohatra e,
nefa de teto ny fitoerany teto mihitsy no nametrahako azy a.
Ary ambony latabatra ry ny nametrahanao azy fa tsy teo ry Lila.
Oayô
zany ka
ary to jiano ny stilo mangako
otri fanakaizandray
de inona zany ny andratakoryniny angamba ny latsaka tato anaty fitoerany de
ela be zany fa eo ambola tabatra io misy stilo mangy de ampiasao aloha fa averenao aty amiko rehefa hitany stilo manga anao a anolantona sainna primiko mantsy iny
ieny e misaotra aniny a
ie
ary tena mahagaga mihitsy
inona ndray
ny boky frantsay ako a misy isy mavokely tsy ato anaty kitapoko soa de mba nisy nangalatra ary fa tsy eto amin'ny fitoerany nefa manao frantsay zay zao vao miditra zao ô
lila ary andavarangana ambadika ery no nahitako an'izay farany
ay
mipetraka teo ambony seza fa tsy napetraka ao teo amin'ny fitoerany io zany
ay tokoa moa mariny zandrineny a adiniko tao amin'nylenanao mpampianatra mpampianatra izay hoe
lila mila mandamina izay zavatra rehetra ampiasainao ianao a de tsy maintsy miomana meloha rehefa andeha hianatra fa tsy mety ty mitady zava-resaky ny ray minitra ity a
hoay hoay
inona indray zao
neny ô
ahoany
zato ndraiky lafanompianao mba homeo vola kely aneny aloha ividianana fa tena tara raha mbola hitady an'izay ay
tsy misy volana tokana ho an'izany tsony eo ry lila fa mialatsiny aminao mihitsy a mbola averiko ihany a mila manomana fandehananao mianatra ianao isan'andro isan'andro alohan'ny atory amin'ny alina de jereo tsara ampirima ao anaty kitapo ny zavatra rehetra ilainao hoentinao any ampianarana ary zay rehetra tsy ampiasaina de avenao amin'ny toerany ndre ala mihitsy sara mba tsy andany fotoananao ny mitady azy amin'ny manaraka ho sahirana ianao ry lila raha ohatra zao isan'andro ny ataonao a
zay fa lasa lila mazotondry a de ahony zany fa aiziny iny lasa nanatitra zaitran'olona vao maraina izy de nafarany fotsiny aho hoe ataovy tsara ny fiomananareo roa vavy a de mandehana mianatra fa mety taraiky neny efa vao homaniny eny aho ange sakafotsika e zay fa taraka
tsisy hitako ny tablehako aizary ny kitapoko ny kiraroko tsita aizary le fiko teto hoa tena misavovona be zany voloko izany losy ty marina
ohatry ary maninona no mipetraka fotsiny eto amin'ny tany eto ianao ry lila fa angatsy ny anatra efa mifolo ange zao e adray jereo ange ty volo eo fa misavovona be miakatra be ohatra ny reny inny reny fantatro tsy nianatra ianao satria tsy hitanao daholo ny zavatra tokony hoentinao mianatra eo tsy nyverina tamin'ny toerany de zao ianao ihany ny sahirana zay angery lila nefa teneniko anao e ataovy mialoha ny fiomanana mba tsy ho tara rehefa andeha hianatra
tsy hitako tsony zay teneniko niny a mifona fa ratsy mihitsy ny toetrako manomboko izao de ataoko tsara ny fiomanako mialohany andeha hianatra na hoaiza na hoaiza e
zany
tena nandray lesona niny androany a mifona
eny ary tsary zany rehefa niova ho tsara ianao de ary sika sy lila aloha hiaraka ikarakara sakafo mba amora ny fimahananareo any ampianarina raha rive
saoarina eny
andao ary de zao rehefa av eo a averenao anaty kitaponao daholo ny zavatra ilainao any ampianarana zay tsy ilainao kosa avy alao hipetraka amin'ny toerany tokony isy azy zay lila
eny tompoko eneny a
eny rakizy natao antsika rehetra zany lesony izany a fa tsy ho an'ny lila rery efa miasa mafy mihitsy ane dada sy neny mitady vola ividianana fitaovam-pianarana ho antsika kizy mba hahafahanao mianatra tsara toy ny ankizy rehetra noho izany a aza haririana endrehetra eny ny fitaovam-pianarana izay homenanao fa kajy io tsara averenao amin'ny toerany mandrakariva na ataovy avy hatrany ao anaty kitapo isaky ny avy mampiasa azy ianao mba tsy hanahirana anao ny hitady izany rehefa ampiasa azy indray azonao izany amin'izay dia sady tsy tara ianao mandeha mianatra no tsy sahirana ianao rehefa tonga ao an-trano rehefa mila nyireny fitaovam-pianarana ireny dia aza endrasana ny olon-dehibe izay zavatra tokony ho vitanao a fa tonga dia ataovy avy an-trany dia ho hitanao fa ho lasa ankizy endry tia filaminana ianao ary rehefa mialehibe ianao a dia ahavita zavatra mihatsara an-trany
kara
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
WR manolotra ho anao feo ny fonantena
isaorantsika atrany laraintsika zay any an-danitra, ilay namorona sy namonjy antsika, manome tombonandro, manome tombona fotoana ahafahantsika miara-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantso. Milohan'ny hanomboantsika ny fiaraha-mianatra ary dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitro, ho amasinina tokoa ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fiainan'ny fianakavianay, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenena. Raha hanokatra ny teninao izay hianatra ny sitraponao, dia angatahanay ny fananao mahery mba hampianatra anay ary hampatsiaro anay koa izay ampianariny anay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indray nandeha rehefa avy nanao lahateny momba ny antony inona any Jesosy, ny mpitondra fivavahana anankiray dia nisy tovolahy anankiray tsara fitafiana tonga nanontany azy taorian'ny famelabelarana izay nataony, ary nanao izao fanamariana izao: tena nahaliana tokoa ny lahateninao teo, saingy avy ao amin'ny baibolinao avokoa ny zavatra rehetra nolazainao, nentinao nanampirofo ny mikasika any Kristy na Jesosy. Tiako fantatra ho ilay tovolahy raha toa ka tena nisy tokoa izany Jesosy Kristy izany teto an-tany. Dia manitikitika ny saiko ny fanontaniana hoe inona ny mahatonga ny tantara hafa akoatra ny voalaza ao amin'ny baiboly tsy mitantara mikasikan'io Jesosy Kristy io. Tsara fipetraka izany fanontaniana izany ho ilay mpitondra fivavahana nitodika sady naka boky maromaro ho aseho ilay tovolahy. Tena miresaka momba an'i Jesosy Kristy mihitsy ny tantaraka, ary mirakitra an'izany ireo boky ny soratan'olo-kafa akoatra ireo nanoratra ny voalaza ao anatin'ny baiboly, hoy ihany ilay paster. Ny masoko mihitsy ny tia hitan'izany ho ilay tovolahy namaly. Eny ho ilay paster, dia nasehon'ilay pastora azy ny mpirofo izay nitadiaviny. Ity izao ilay pastera ny taratasy fa 70 tamin'ny boky 40 mirakitra ny taratasy ny soratan'ga Pliny de Younga mikasika an'i Jesosy. Pliny moa dia governora romanina tany amin'ny faritra antsoina hoe Bitinia, faritra iray tany Azia Minora fahiny izay nozanahan'ny fanjakana romanina. Nanoratra ho an'i Trajan izay ampirora romanina i Pliny, ary niresaka taminy momba ny zava-nitranga tao amin'ny faritra izay niadidiny. Dia jereo eto, ho ihany pastera tamin'ilay tovolahy, ny fanontaniana napetrany ny amin'ny fomba tokony hifehezana ny fivavahana anankiray nantsoiny hoe sekta vaovao, ary kristianina izy ireo, kristianina ny antsoinan'izany sekta izany. Dia nilazainy taony momba ny fitomboana izy ireo, aingana dia aingana, sy ny fiirahana izy ireo, satria ny hira foana izy ireo, ny hira ny hira ny foronony mpitarika azy dia Kristy izany. Tamin'ny taona 100 taorian'i Kristy tany hoany no nandefasan'i Pliny izany taratasiny izany. Ny taratasin'i Pliny moa no anisan'ny manampirofo ara-tantara ny fisian'ilay lehilahy antsoina hoe Kristy Jesosy sy ny fiparitahan'ny finoany tamin'ny androny apôstôly. Gaga ilay tovolahy rehefa nahitany izany, dia maika dia maika nanontany an'ilay pastera hoe mbola misy boky hafa koa ve? Dia naka boky hafa indray ilay mpitondra fivavahana, dia niteny tamin'ilay tovolahy hoe anisan'ny manam-pahaizana anankiray tamin'ny andro Pliny ihany koa i Tacitus, tao anatin'ny firaketana ara-tantara nataony ao anatin'ny boky 50:40 no nyresahany momba ny fankahalany Neron sy ny nanenjeny ny kristianina tamin'ny vanim-potoana fandoroana nataon'ny fanjakana romanina. Fanaon'ny fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany moa ny mandoro ireo boky izay manohitohina azy ary atramin'ny fandoroana olona koa aza. Dia nanazavy Tacitus hoe avy amin'ny anaran'i Kristy no niavian'ny teny hoe kristianina. Nilaza izy ao anatin'ny bokyny soratany fa Jesosy Kristy izay nanorona ny fivavahana kristianina dia novonoiny Pontio Pilato mpanapaka tany Jodia nandritry ny fotoana nanjakany amperora Tiberia, mifanaraka tsara amin'ny tranga sy ny anarana ary ny toerana voalaza ao amin'ny Baiboly ny antsipriany rehetra nomeny ty mpahitantarana antsoina hoe Tacitus ity antsika, hoy ihany ilay mpitondra fivavahana tamin'ilay tovilahy. Resy lahatra tanteraka ilay tovilahy ary nyteny hoe, pastoro, tsy fantatro mihitsy hoe misoratra any amin'ny tantaran'izao tontolo izao akoatr'izay voatantara amin'ny Baiboly ihany koa ny momba an'i Jesosy. Dia hoy ilay mpitondra fivavahana namaly azy, tiako marianao tsara koa fa tamin'ny taona 80 taorian'i Kristy teo eo no nanoratan'i Celsius, mpahitantara anankiray hafa, boky manohitra ny kristianina, boky izay nitantara fa ny fivavahana kristianina tamin'izany fotoana izany dia lasa hery anankiray tsy azo atao ambanin-javatra. Ary raha mbola misalasala ianao ry tovilahy, hoy ihany pastora taminy, dia tadidio fa ny afatra ireo filazantsara efatra nosoratan'ny mpianatr'i Kristy dia mitantara mikasika an'i Jesosy, mitovy tanteraka amin'ireny boky nosoratana mpahitantara ivelan'ny Baiboly ireny ihany. Rehefa tsapan'io tovilahy io hoe na nytantara masinao amin'ny Baiboly na nytantara hafa nosoratana mpahitantara malaza eo amin'izao tontolo izao dia samy milaza fa tena niaina tetỳ an-tany tokoa Jesosy, dia lasa nandeha amin'izay izy ary resy lahatra tanteraka fa olona tena nisy ara-tantara tokoa Jesosy Kristy. Mino aho fa manampy ianao koa izany hino bebe kokoa izay efa hinoanao mikasika an'i Jesosy. Tena nisy tokoa Jesosy Kristy. Tsy vitany hoe olona tsara fanahy fotsiny ihany Jesosy, fa tena Andriamanitra mihitsy. Inona ireny nambaran'i Jesosy momba ny fiandrianany? Izy tenany mihitsy no nyteny eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fafito ka hatramin'ny fasivy. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fafito ka hatramin'ny fasivy izay mivaky tahaka an'izao: raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Izay nahita dia nahita ny ray. Jesosy tenany mihitsy no miteny eto fa Andriamanitra izy. Raha tianao fantatra ny valon'ny fanontaniana hoe iza moa Andriamanitra, manao ahoana ny endriny, dia jereo fotsiny ihany Jesosy izay efa nilaza mazava hoe izaho sy ny ray dia iray ihany, izaho sy ny ray dia iray ihany. Ao amin'ny Jaona toko fafolo andininy fatelopolo no ahitantsika an'izany. Izy efa tonga nofo nidina avy tany an-danitra io hitantsika io, niova ho tahaka ny olombelona, naka ny endrika olombelona nofo aman-dra, dia nanjary sarotra ho an'ny olona ny nino fa Andriamanitra izy. Maro ny natoky sy nino fa mpaminany izy, fa no hoe Andriamanitra dia noheverin'ny olona fa tsy marina kosa izany, satria amin'ny maha olona antsika dia mieritreritra antsika fa izany Andriamanitra izany dia tsy afaka miala any amin'ny toerana misy azy, tsy afaka miala amin'ny voninahitra izay ananany ka ampidina ny tenany hietra ety ambany ity. Kanefa izay mihitsy ny mahandriamanitra fitiavana azy. Nidina izy mba haneo amintsika ny tena toetra n'Andriamanitra. Nidina izy mba hanatanteraka ny mpilaniny famonjena antsika. Efa nisy hatramin'ny taloha elabe Andriamanitra ray sy ny Andriamanitra zanake, ary manamafy an'izany ny Hebreo toko voalohany andiny fahavalo. Hebreo toko voalohany andiny fahavalo azonao vakiana tsara. Tsy mbola nisy mihitsy fotoana tsy niraisan'i Jesosy tamin'Andriamanitra ray. Mizara fitiavana, mikarakara ny sambatan'olona amintsika izy, saingy tsy miditra amin'ny safidintsika. Jesosy dia naneho an'izany nandritra ny fiainany maha olombelona azy tetỳ an-tany. Raha nisalasalany amin'i Jesosy ianao na tsy ampy fahalalanao azy hatramin'izay, dia hinoko fa nanampy ianao hahafantatra azy bebe koa ny fiarahntsika nianatra teto androany. Manao mandra-piona vetivetindray ny mpiara-mianatra aminao Elion dia mitanjo.
Giovanni.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Izay ny feonkira famantarana fa tafiditra ato anatin'ny fandaharana tanora mandray andraikitra isika, dia miarahaba sy manasampanajananao hanaraka izany hatramin'ny farany. Anio isika dia anaraka lohahevitra mahakasika ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny tanora, ny fomba fiheveran'izy ireo ny zava-misy, ny fifandraisany ary ny olana mety ateraka izany sy ny vahaolana azo atolotra eto. Menofinaritra ary. Hosotonina kely ny eritreritsika anaraka izay voasoratra ato anatin'ity taratasy izay nalefany tovovavy iray izay nisedra olana ny amin'ny fifandraisany tamin'ny ray aman-dreniny. Taratasy nalefany tany amin'ny dadatoany. Araoary ny tantara, avy eo isika dia hiaraka amin'ny namana Elion andray torohevitra mahakasika izany. Menofinaritra ary.
Tiny ve a? Maditra hony a, tsy laitra atoro, tsy azo anarina, tsatso maditra e lainko izany ahoana reny ataoko e andraso fa hanoratra any amin'ny dadato ah dia izy no anontaniako ny valana izao
fahasalamana ho anao ny tenako za moa dia sazalatsara fa saingy misy zavatra manahirana ny saiko ka mba ilako fanampiana amin'ny dadatoa
dadatoa
mba misy fanontaniana apetrako aminao ity tsy haiko ry dadatoa na tena matetra tokoa na ahoana nangataka tamin'ny dada sineny mantsy a mba hamonjy ara-pandihizana sy lanonana niaraka tamin'ny namako efa imbetsaka mihitsy any mba nihira tamin'izy ireo kanefa tsy navelany andeha foana nanjara niteraka fifamaliana teo aminay izany noho ny farany any ka tsy nety ny teny tamin'zareo ntsony a tatỳ aoriana tsy tiako mantsy ny karaha ny feony sy hipoiran'ny fifamaliana indray na amin'izy mivady na amiko mihevitra ihany ko a fa efa lehibe e satria efa ampitaona azao efa nioarako kely ary izany ka dia laza fa tsy nira tamin'ny dada sy ny ntsony noho ny tonga tato an-trano anefa dia akory ny agagako fa vo mainka ratsy noho ny fifamaliana efa nisy teo aloha ny zava-nitranga to efa niandry am to efa niandry a matsy izy mivady ary tsisy ohatra izany ny atezerany to tsy mbola tsaroko bedy mafy toy izany ahatr'izay nahatsiarovako tena ary tsy mbola tsaroko tezitra mafy toy izany koa ireo ray aman-dreniko hatr'izay nalalako azy indrindra fa hitada nylazainy fa madetra hony ah sady ratsy taiza
tena maditra tokoa ve ary dadatoa amiko mantsy ny atao hoe maditra
dia mangalatra sy mamakitrano na mamono olona lasa mpidorika na mijangajanga koa angamba no heveriko fa tsy nanao na dia nyray tamin'ireo akory ah za tamin'iny fotoana ny voahako iny
noho izany tsy maditra
tena sahiratsaina tokoa ary dadatoa
satria mihevitra fa tena tsy tia atsony ireo ray aman-dreniko
tsy mba manome fahafahana ho ahy mihitsy zareo nefa efa sivy ambin'ny folo taona ne ary dadatoa e mba mila hevitra aminao ah dadatoa
Carol
ny vala ny taratasiko avy tany amin'ny dadatoa andraso vakiko aingana
anaky mirary filaminan-tsaina ho anao a ary mbola mirary ny fitohizan'ny fahasalamanao koa mivavaka ho anao a mba hiverena ny fifandraisanareo telo mianaka toy ny tamin'ny voalohany indray
tena tianao tokoa izy mivady ry Carole matona anao reny fihetsikiriny taminao tsy maditra ianao ianao satria tsy nangalatra na namon' olona na nidorika zava-mahamamo zava-mahadomelona na nijangajanga mariny izany kanefa ny be desina ianao mba tsy hanaovanao ny toy ireny ntsony hoy mantsy ny soratra masina hoe ny zanaka tiana no anarina sy faizina ny tanora to anareo koa mantsy mora voasarika amin'ireo ditra voalazanao ireo indrindra hafany amin'ny toerana toerenina leanao ireny
noho izany anaka dia
fiarovany ianao no antony fisakananaanao tsy hoany tamin'ny voalohany ary fitiavany ianao ny fandevo leveny tatỳ aoriana. Nampalahelo azo koa ny tsy fanarahanao ny teniny, satria mbola zanana ianao na dia efa lehibe sy tonga taona aza ka tia ny anarina sy toroana lalana. Sady aoka ho fantatrao anaka fa ny fandehananao tany amin'ny toerana tsy tokony nalehanao kanefa efa nandrarahan'ireo ray aman-dreninao mba tsy ho alehanao dia toy ny efa halatra ihany. Fanampin'izany ny tebiteby izay nanjoa azy ireo nandritra ny tsy nahateo anao dia mety hahafoy ny andro iaina ny sahady. Koa ataovy anatra ho anao anaka ny zavanseho, mandraisa lesona ary metezany eo fanajanany ray aman-dreny amin'ny anatra izay ataony, fa tena mahasoa anao izany. Hoy Dada Toanao.
Tantarana rindra ny fanjaniaina nandrenesana ho an'izao hanitra sy naridina.
Dia faly miarabany tanora rehetra zandry mpanaraka ity fandarana ity, ny zokinao Elion Andriamitantso. Toy ny fanaontsika hatramin'izay ary ankafizy ny tanora sy ny lehibe koa aza mpanaraka ity fandarana ity dia makalesona avy amin'ny zava-misy isika. Zava-misy izay iaina ny tanora, atrehan'ny tanora rehetra amin'izao fotoana izao. Betsaka ny efa nandalo tamin'ny toejavatra nandalovan'ny Karola tao anatin'ny taonany fahatanorana, ary tsy vitsy ny tanora no miteny hoe efa tonga taona ary efa afaka mandeha amin'izay tiako aleha, manao izay tiako atao miaraka amin'ny namako. Izao no oka ataontsika ao an-tsaina ry zandrisany. Efa nandita eo amin'ny toerana izay nisy anareo koa izay zokinareo, anisy zavatra tsy nety nataonay dia ananarana antsika mba tsy havoantsika, ary misy zavatra mba nety nataonay dia tiana iampitaina aminareo ihany koa. Tonga taona ianao arakisa 8 taona, fa eo amin'ny lafiny hafa rehetra ianao a dia mbola mietehitra manontolo amin'ny ray aman-dreninao. Dikan'izay a tsy mahaleo tena zany ianao, na ny kredi aza dia mbola angatahany any amin'ny ray aman-dreny ankamaroan'ny tanora, ny fianarana dia mbola ny ray aman-dreny miantoka azy, ny akanjo, ny kiraro, ny sakafo dia mbola ny ray aman-dreny daholo miantirana amin'izany rehetrarehetra izany. Ka ny hoe tonga taona arakisa 8 taona dia tsy midika ho fahafahanao manao izay tiana ho atao mihitsy, raha tsy hoe efa mahaleo tena amin'ny lafiny rehetra ianao. Aoka zavatsara izay arinoko fa arotsika tsara ny tiana ambara amin'izany. Misy fijoroana vavolombelona izay ataoko aminao ity. Fonyambola tao amin'ny taonan'ny adolantseto, mbola kely mihitsy aho tamin'izany, tany amin'ny 4 taona tany mihitsy, dia efa nisy fotoana nandehanana nangalatra ny jery alim-pandizana noho ny fotoamany namana. Nahaliana koa ny ahitan'izany hoe alim-pandizana izany, noraran'ny ray aman-dreny kanefa mbola nangalatra nandeha satria nipetraka lavitra azy ireo. Nihira ny nahasarika ahy satria tia mihira sy miteny zava-maneno rahateo aho, fa ny zavatra hitako tao anatin'ilay alim-pandizana izany dia natsapako ny antony nandraran'ny ray aman-dreny koa tsy ahazo mandeha any, ary hitako tamin'ireo namako mpandeha any koa ny vokany. Akoatra ny fiareta-tory izay tena tsy zakako manokana satria tsy mahazo aina mihitsy ah rehefa tsy ampitoromaso, dia tsy laitrako ny fofo tsy giara mameno ny trano, fofo toaka. Ny tena rahateo moa no dia izay natao anatin'ny fanaovana fanatanjahantena sy ny fivavahana. Ny teny ratsy tsy lahitra ntsony, ary rehefa manomboka mamy ny mpandihy dia manomboka koa ny adalàna rehetra tsy ary voatanisantsika eto, nefa arotsika an-tsaina tsara. tena niaro aho tsy hanohy an'izany tsony ny fahitana an'izany rehetrarehetra izany, ny fivavahana ary ny fitaizam-pahasalamana izay nanazara an'iray aman-dreniko ahy. Tena nampalahelo any nahitan'ireo namako mpiara-miana tramiko izay mpandehany amin'ny alim-pandizana, satria be dehibe ny olana hitako tamin'izy ireo na teo amin'ny fifandraisan'izy samy izy izay sasatry ny miady lava ary ady vehivavy ny akamarony, dia avy eo moa minamana andray zareo rehefa miaraka misotro na iaraka mandia. Kanefa misy lolopoa miteraka disadisa foana any am-pianarana sy eo amin'ny fiarahamonina, mitohy any amin'ny fiarahamonina sy any am-pianarana zany le fiainana tany amin'ny alim-pandizana, dia simba moa ny fianarany zareo a, ny fahasalamana tsy lazaiko tsony. Naninona mohoanina nandrana nandeha tany rehefa ny tao ny namako? Efa nylazaiko teo fa satria natao atraloha e, sao dia tsy ho tiany namako tsony na hiatakatany rehefa ny ampianarana sy ny an-tanàna. Dia nandeha any a sady nahaliana raha teo ny ahitan'izany hoe alim-pandizana araka nylazaiko teo. Kanefa na dia mbola kely aza tamin'izany fotoana izany dia tsapako fa tena ratsy ilay izy, tsy misy soa azo avy any mihitsy na kely aza. Ary ny tena loza fahita amin'ireo mpandeha amin'ireny indrindra fa ny tanora dia izay tsy mijanona ao anatin'ny alim-pandizana ny olana fa mitohy hatrany ampianarana, any an-tokantrano, any amin'ny fiarahamonina ary mihitatra ilay izy. Ny fitenin'ny tanora moa dia hoe hanala azy e, hanala azy vita baka, hanala azy. Izay ny fitenin'ny olona rehefa andeha any, hanala stresy, hanala sorisory, hanamaivana na hanala ny olana izay mitambesatra. Nefa izay no heverina ho nalàna tsy afaka fa maika aza mitombo ilay olana rehefa avy any, ary tena be dehibe mihitsy. Ary amin'izao fotoana izao ry tanora zandrisany dia mihoatra lavitra noho ny taloha ny faharatsiana ao anatin'ireny toerana ireny. Tsy fofontsikara fotsiny ntsony nao fa fenoina fofona manitra mifangaro karazana rongony izay ninina tao mihitsy mba handranitra ny filana ambany eo amin'ny olona hankafy zava-mahadomelona, mba tonga azy ireo hanjifa zava-mahadomelona sy hankafy filana ranofo izay fidiram-bola ny tompony ireny toerana ireny. Azonao an-tsena ve izany? Raha tsy ilaza afa-tsy isika tsy mpandeha amin'ireny toerana ireny ntsony aho fa nanandrana nandeha hoy aho taminareo. Kanefa izay andrana izay fotsiny a dia efa nividiako lafo dia lafo mihitsy, nidina ny noto tany ampianarana, nandraiky narary a, tsy ampy fifatoana sy ny sisa. Ka zao hoe aza mitsiriritra ny andeha any. Ny ao ambadika ireny mozika midobodoboka to endrika lanonana manintona ireny dia poizina mahafaty. Tsy misy tianao tahaka ny ray aman-dreninao eto tany, tsarovo izay, ka tsy tombontsoa azo ireo velively ny andraranao amin'ny zavatra fantany fa mahasoanao. Fantany ireo loza mananontaninanao any sy ireo zava-doza vokatry ny fandehananao any. Misaoran'Andriamanitra raha mbola mandre anatra ianao zao, manana ray aman-dreny afaka mananatra sy manolo-tsaina amin'ny zavatra tsy mbola hainao velively kanefa tianao andramana satria atao amin'ny namanao ianao. Ekena fa tsy mbola naditra tokoa Karolina natoko tena fa rehefa mandeha miaraka amin'ny namany ihany dia ny hevitra fa mbola ho tafajoro tsy haditra ary tsy voasarika amin'izany ditra izany. Izao anefa nytsarovy, fetsy dia fetsy ireo olona mpametsy ny mpanjifa any amin'ireny toerana ireny, satria izay ampitombony kliangany ataony ary tsy kliando vola hiditra ao amin'ilay alim-pandizana intsony fotsiny, satria be dehibe nefa mamielany vehivavy hiditra fotsiny fa klian amin'ny zavatra hafa mahamoafady mihitsy, manomboka amin'ny fanamamona amin'ny fofona zava-mahadomelona izay hahatonga anao tsy hafehtena intsony mba hahafahany manao izay tiany atao aminao ary mitanjona, dia ny azon'ny vola bebe kokoa amin'izany fomba izany. Diso tanteraka ilay fiteny hoe izay tondrany sainao azy io e, sady tsy marina raha siantifika na raha psikôlôjia izany a no sady tsy marina raha baiboly. Ahoana moa no hianteranao amin'ny sainao amin'izay zavatra mbola tsy fantatra ao ary tsy nataonao akory. Tena lazaiko aminao marina de marina mihitsy fa tsy miova, fa tena mbola mandaitra mihitsy ilay fiteny malaza hoe toy ny tsipakombalany anadray aman-dreny, raha mahavo mahafaty fa raha tsy mahavo mafanina. Ka raha sendra ka efa nikomy tamin'nyray aman-dreninao ianao ka fanina vokatra izany a, dia aza miandry ny ratsy kokoa vao ho tonga saina anaiky torohevitra. hamaranantsika azay voalaza amin'ny tenin'andriamanitra o amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andiny faharoambe folo manao hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tanjy omeny jehovah andriamanitra ao ho anao. Maro andro satria nahazo fampitandremana nanaraka anatra dia tsy tratry ny loza izay tokony hahazo azy. Ary eto a dia andriamanitra mihitsy no miteny fa izy no hanomeanao an'izany fahelana velona izany rehefa manaja ny ray aman-dreninao ianao. Ireo ray aman-dreny mbola velona no resahany eto, ny torohevitra izay omeny, ny anatra izay omeny. Inoko fa ampy mba ho saintsainina sy fanakalozakevitra indray izay eo amintsika samy tanora, fa manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Antenaina fa anisany namalo ny fanontaniana sasatsasany izay nipetraka taminao tanora sy ny ray aman-dreny nidinidinika izay ny fanaovantsika teto, dia mahazoto mivavaka angatao isan'andro Jesosy mba ho mpanolotsaina ho antsika, anome fahendrena ao am-pontsika ahatonga antsika ho tanora sy ray aman-dreny ary mpanabe tsy hanaonao foana amin'ny fanapaha-kevitra sy ny torohevitra izay raisina eo amin'ny fiainana rehetra. Namanao Fanjaniaina sy Rilano nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra ho anao teto, niaraka tamin'ny namana Edion tompona andraikitry ny fandaharana. Velomo
Radio Feon'ny Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Finaritra ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina amiko, manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Mbola ho anatin'ilay fianarana soratra masina mitohitomo isika manao hoe manofana ny mpianatra Jesosy. Amin'ity anio ity isika dia hojerena ilay lohateny kely, hainareo va nisotro amin'ny kapoaka izay sotroko? Izay mifantaniana nataon'i Jesosy. Famelon'izay aloha, aleo sika hivavaka. Mankasitraka indrindra ry irainay izay any an-danitra, fa nomenao tombonandro izay no mifamiraponao irery any. Mamelana efa nyeloko hoe satria natsara toninona ry ny fitantananao anay, tsy misy tomika ny fitsimbinanao ny fiainanay ho amin'ny tsara mandrakariva. Dia maniasia izay olombelona efa potiko ny fahotana noho izany mitondra ny fiainanay ho eo aminao izay mba ho avoazinao ary ho avelanao ny fahotanay izay nahameloka teo anatrehanao. Ny fitahinao ne ho amin'nyity namako izay miara-mianatra ny soratra masiny ity, ary oka nyfanahinao no ampitoetra ny teny ato am-poko sy ao am-pony, dia anositra molotro tsy hiteniteny foana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Hainareo va nisotro amin'ny kapoaka izay sotroko? Efa nijaly mafy teo amin'ny fanapahan'ny Romanina ny firenena Jiosy. ary toy ny mazatra dia miandro mpanafaka izy ireo. Tonga ary Jesosy ny feritreretan'izy ireo dia hoe hanafaka ny firenena Jiosy eo ambany fanapahan'ny Romanina. Nandrosona anatona any Jerosalema nydiny Jesosy sy ny mpianany, ary nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany teny an-dalana izay hitranga rehefa tonga ao izy. Tantara tsy ninona izy ireo izany, ary azo antoka fa tsy niriana izy ireo horenesina ihany koa. Kanefa dia tsy maintsy nilazainy Jesosy. Nanaitra tokoa ny nilazany Jesosy mazava tsara ny hafatesany sy ny hitsanganany amin'ny maty, saingy rehefa tsy tiana moa ny mandre zavatra anankiray dia mora ny manadino an'izany, satria zareo dia nanantena hoy aho fa miandry Mesia anafaka azy tamin'ny fanandevozan'ny Romanina. Izany ange niseho tamin'ny Jakoba sy Jaona teto hoe raha nanatona mangingina an'i Jesosy izy ireo nanao fangatana. Rehefa ny fotoron'i Jesosy tsara izay tena tiany nangatana dia namaly toy izao izy: ny ipetrahanay ny anankiray ho eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao rehefa tonga any amin'ny toeram-boninahitrao ianao ry Jesosy. Azontsika iraina mora foana hoe fitiava-tena ny fangatahana izy ro lahary io. Kanefa kosa efa nanolo tena hanao ny asan'i Jesosy izy mirahalahy ireo, koa angamba tsy dia hoe fitiavan-tena tanteraka no nanesika azy ireo angataka an'izany. Niezaka nanokatra ny saina izy ireo Jesosy atakatra tsara izay zavatra nangatahiny. Nanontaniany raha ohatra ka hain'izy ireo ny sotro amin'ny kapoka izay hosotrony na ny atao batisa amin'ny batisa izay hanaovana batisa an'i Jesosy. Ny kapoka ny mantsy a dia fahoriana efa eretany ao Getsemane ary ihany koa eo amin'ny hazo fijaliana. Io kapoka io no asehon'ilay Marka toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina amby telopolo izay mitantara ny tenin'i Jesosy tamin'andriamanitra iray hoe: abaraiko ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Fa dirinaovana loatra Jesosy, ary toy ny efa ho faty izy tamin'izay fotoan'izay raha nieritreritra an'ilay fahoriana tsy maintsy eretany eo amin'ny azo fijaliana, ary ny batisany moa dia ny fahafatesana sy ny handevenana azy. Satria maty Jesosy rehefa tonga ny ora fahasivy, rehefa avy niantsoantso tamin'ny feo mahery izy, nanao hoe eloi eloi lama sabaktani, izany hoe radika, andriamanitro andriamanitro, nahoana no mafoy ahy ianao? Dia niala ny ainy rehefa natolony an'andriamanitra ny fofonainy. Io fahafatesan'i Jesosy ny fandevenana azy io no aseho amin'ny batisa, ireny batisa amin'ny ranobe le alentika ireny. Zavatra misy moa nampalahelo, tsy takatry Jakoba sy Jaona mihitsy ny zavatra tiany Jesosy ho tenenina. Dia namaly mora foana tsy tampieritreretana izy mirahalahy, ainay izany e. Dia naminany moa Jesosy fa hisotro amin'ny kapoka izay hosotrony tokoa izy ireo, ary hatao batisa amin'ny batisa izay hanaovana azy batisa. Inona tokoa moa ny zavatra nisy? I Jakoba no maty martira voalohany tamin'ireo apôstôly. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa no ahitana an'izay. Jakoba dia nivonoana tamin'ny sabatra. I Jaona kosa no ela velona indrindra tamin'ny apôstôly, i Jaona le natao sestany tany amin'ny nosy Patmo. Araka ny Apokalipsy toko voalohany ny andininy faasivy, saingy efa nilaza i Jesosy fa ny amin'ny toeramboninahitra dia Andriamanitra no mamaritra izany. Inona moa ny fihetsiky mpianatra teo anatrehan'izany? Tsy dia tsara. Ampiasainao amin'ny Marka toko fafolo ny andiny faraika ambin'ny efapolo la teny grika hoe aganakteo na dika hoe tezitra, zay nampiasaina ao amin'ny marika toko fofolo ny ndimy fefatra ambin'ny folo rehefa tezitra Jesosy raha nosakanana tsy anatona azy ny zaza. Noho izany dia tsy maintsy namory ny mpianatra aingana Jesosy hanome azy ireo lesona mafonja. Nolazainy fa ny mpanapaka ny jentilisa dia mampiasa ny fahefany azahoany tenany manokana tombony eo amin'ny fanapana. Fa amin'ny fanjakan'Andriamanitra kosa ny fahefana dia tsy maintsy ampiasaina mandrakariva anandratana ny hafa sy ho fitahiana ho azy ireny. Nanome ohatra ny amin'izany Jesosy ny amin'ny mampanjaka azy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'ny fomba ahoana ozy ianao? Nafoiny ny ainy ho fanavotana antsika. Ilay mpamorona izao rehetra izao, ilay mpanjaka mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ilay ny ankofany ny anjely no indro tsy maintsy ho faty eo amin'ny azo fijaliana. Ary melohan' izany dia tsy maintsy ampijaliana. Tsy izany nefa no nantenain'ireto mpianatra reto. Tsy izany mihitsy ny zavatra tia no hore fa hoe tia aho tonga hanavitra anareo eo ambanin'ny fanapahany reto romanina reto. Amin'ny maha kristiana, inona no atao hoe manompo ny hafa? Izany hoe ahoana no anehoanao ifotikevitra eo amin'ny fifandraisanao isan'andro amin'ny manodidina anao? Fa i Kristy teto, na dia ilay ambony indrindra, ilay mpamorona, ilay Jehovah Andriamanitra, dia tonga teto izy namoy ny zavatra rehetra ary nanaiky ho tonga olombelona. Tsy olombelona mpanjaka, tsy mpanankarena, fa tena ilay fadiranovana, maty noho ny fahotantsika. Aza tao tsinitsinina zany fanavotana nataon'i Jesosy ho asa ho anao izany, fa Jesosy Kristy dia efa nanolotra ny ainy ho asa ho anao. Inona kosa no ataontsika ho takalina izany? Atoloro ho azy ny tenanao manontolo, ny hoavinao sisa, dia omeny anao la fiainana mandrakizay noho ny fahasoavany. Atreo indray ny fiarako aminao amin'nyteny ety. Misaotra ny namana Rila nampita ny feo any amintsika tsirairay avy. Mametraka amin'ny veloma mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.